Qalampirdan gapiramiz. Xabaringiz bor, bugun 8 noyabr kuni Qashqadaryo viloyati hokimi Zoir Mirzayev egallab turgan lavozimidan ozod etildi. U endilikda Toshkent viloyatiga hokim bo'lish arafasida. Qashqadaryo hokimligi matbuot xizmati Zoir Mirzayevning viloyat faollari bilan xayrlashuv so'zlarini e'lon qildi. Ziyolilarimiz, yoshlarimiz, sektor rahbarlarimiz, shahar va tumanlar hokimlari hammamiz bir jamoa bo'lib ishladik. Bu komandada ikki xil fikrda yoki aravani ikki tomonga tortib ishlab bo'lmasligini tushunib yetdik. Bu jamoani rahbari prezident Shavkat Mirziyoyev ikki xil fikrlilik bo'lmasligi kerakligini aytdi. Ishonch uchun prezidentga minnatdorlik bildirgan holda Qashqadaryo xalqiga qanday farzand bo'lib kelgan bo'lsak, xuddi shunday ketyapmiz. Bir dunyo aka-uka, ona-otalar va tengdoshlar ham fikrlar hamma ingizdan minnatdorman, sog' salomat bo'ling deya ko'zda yosh bilan xayrlashgan Zoir Mirzayev qashqadaryoliklar ham. Uni yangi lavozimga kuzatish davomida viloyat faollari Mirzayevga to'n kiydirib xayrlashgan. Ma'lumot o'rnida Qashqadaryo viloyatiga bugungacha Davlat bojxona qo'mitasi raisi bo'lgan Murodjon Azimov hokim etib tayinlandi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.